Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, 5 του Φλεβάρι. Έβυχο είναι αυτό, ακούγεται ωραία. Πέμπτη, 5 του Φλεβάρι 2026. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μία εκπομπή με πολύ πολύ ψάξιμο. Το θέμα είναι λίγο βαρύ. Είναι βαρύ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το αναδείξουμε, τουλάχιστον για να συνειδητοποιήσουν οι αρχές, οι υπεύθυνοι, όλοι μας, το πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε και να υπάρχει ασφάλεια, προστασία, αλλά και πριν από όλα πρόβλεψη για το τι θα μπορούσε να γίνει. Έχουμε κάνει, γιατί είμαστε μια παρέα, εγώ και εσείς, μια έρευνα για τους θανάτους στα ελληνικά γήπεδα. Ξεκινάει η έρευνα από το 1927 και φτάνει στο 2026. Μιλάμε δηλαδή για μια ιστορία ενός αιώνα, 99 ετών. Συνολικά είναι 19 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στα γήπεδα εδώ στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για τις διεθνείς υποθέσεις, περιπτώσεις που είναι πολύ γνωστές, οι πιο γνωστές τουλάχιστον, από τον διεθνή χώρο. Τις έχουμε και αυτές, ελπίζω να προλάβουμε να τις πούμε, έστω ένα γρήγορο πέρασμα, αλλά μιλάμε για υποθέσεις που αφορούν εδώ στην ελληνική ποδοσφαιρική και όχι μόνο πραγματικότητα, γιατί θα δούμε ότι από τις 19 περιπτώσεις, η μία είναι εκτός από το χώρο του ποδοσφαίρου και η άλλη μία είναι εκτός Ελλάδας, αλλά ουσιαστικά μέσα στην ελληνική λογική, καθότι πρόκειται για έναν αθλητή Κύπριο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να σας πω ότι έχουμε διανθεί στην εκπομπή με τραγούδια του Γιάννη Καλατζή, γιατί έτσι να θυμηθούμε εκείνες τις ωραίες εποχές της δεκαετίας του 70. Και ξεκινάμε με το 1927. Ο Ηλίας Γρηγοριάδης ήταν τερματοφύλακας, γεννημένος στον Πόντο, ήρθε το 14 ως πρόσφυγας και γράφτηκε στον Παναθηναϊκό, γιατί τότε ο Παναθηναϊκός είχε έναν καλό τερματοφύλακα, τον Λεωνίδα Καλογερόπουλο, και ήθελε να έχει και έναν δεύτερο καλό τερματοφύλακα. Στην πορεία βέβαια ο Ηλίας Γρηγοριάδης τον αντικατέστησε και θεωρείται ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του Παναθηναϊκού προπολεμικά, έχοντας κατακτήσει μάλιστα και 3 πρωταθλήματα Αθηνών διαδοχικά το 25, 26 και 27. Στις 19 Ιουνίου του 1927 λοιπόν παίζει έναν αγώνα για το πρωτάθλημα Αθηνών με την ομάδα του Παναθηναϊκό κόντρα στην ΑΕΚ. Το αποτέλεσμα λίγο ενδιαφέρει, αλλά θα το πούμε έτσι για την ιστορία, ήταν 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατέκτησε και τον τίτλο εκείνη τη χρονιά. Στον αγώνα αυτό δέχεται ένα χτύπημα και πέφτει κάτω στο έδαφος σφαδάζοντας. Αυτό το χτύπημα ήταν τόσο μοιραίο όμως, όπου κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αμέσως μετά τι θα συνέβαινε. Ο αγώνας διακόπηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού δέχτηκε τις υποτυπώδεις βοήθειες από τον κόσμο. Δεν υπήρχαν γιατροί τότε στους αγωνιστικούς χώρους στα γήπεδα, έτσι. Αν τυχαία ήταν κάποιος γιατρός ο οποίος ήταν φίλαθλος, έμπαινε και έκανε τη δουλειά του. Γιατρός δεν υπήρχε στα παιχνίδια. Αυτό το πρόβλημα του τραυματισμού στο στήθος τον ενοχλούσε και τον ταλαιπωρούσε πάρα πολύ για πολλά χρόνια. Ήταν 4 χρόνια που είχε συνεχείς αιμοπτήσεις και ήταν κλινήρης, δηλαδή δεν σηκώθηκε ποτέ μετά από αυτό το χτύπημα. Και το 1931 ήρθε το μοιραίο τον Μάιο, όταν και έφυγε από την ζωή. Πάμε στην επόμενη χρονιά και λες, παιδί μου, και έχει έτσι μια μεγάλη ατυχία ο Παναθηναϊκός. Πάλι αναφερόμαστε σε αθλητή του Παναθηναϊκού, πάλι σε τερματοφύλακα. Μιλάμε για τον Νίκο Μιχαηλίδη, ο οποίος συμμετείχε σε έναν αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό στις 16 Απριλίου του 1928. Ήταν ο αγώνας για το κύπελο Πάσχα. Έπαιζαν τότε τουρνουά, το κύπελο Πάσχα, το κύπελο Χριστουγέννων κλπ. Δέχτηκε ένα χτύπημα και αυτός στο στήθος και άρχισε να φτύνει καθημερινά αίμα. Τραυματίστηκε βέβαια, ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά και μεταφέρθηκε για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, αλλά είχε συνέχεια μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πόνο στο στήθος, στο σημείο που είχε τραυματιστεί και είχε συνεχείς αιμοπτήσεις. Ήταν γεννημένος στην Αλεξάνδρεια ο Νίκος Μιχαηλίδης, από τους πολύ καλούς τερματοφύλακες. Θεωρείται τότε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής, ένας από τους καλύτερους και μάλιστα είχε αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά, το 27-28, για να αντικαταστήσει τον Ηλία Γρηγοριάδη, την ιστορία του οποίου μόλις σας είπαμε νωρίτερα. Έτσι. Ήταν ο δεύτερος αγώνας που έπαιξε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αυτός ο αγώνας για το Κύπελλο Πάσχα, στις 16 Απρίλη του 1928, και μεταφέρθηκε αμέσως μετά τον τραυματισμό του στο στήθος, στον Ευαγγελισμό, όπου παρέμεινε εκεί νοσηλευόμενος για ένα μήνα, χωρίς να μπορέσει να σταματήσει η αιμοπτυσία, και ένα μήνα αργότερα απεβίωσε. Πάμε στο 1932. Οι πιο πολλοί γνωρίζουν ως τον πρώτο θάνατο ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο αυτή την περίπτωση που θα σας πούμε. Γιατί οι προηγούμενες περιπτώσεις του Ηλία Γρηγοριάδη και του Νίκου Μιχαηλίδη, το μοιραίο επήλθε αργότερα. Η περίπτωση του Μιχαηλίδη ένα μήνα μετά και η περίπτωση του Γρηγοριάδη 4 χρόνια μετά, αλλά ουσιαστικά ήταν ο τραυματισμός αυτός μέσα στο γήπεδο που τον είχε καθυλώσει στο κρεβάτι. Γιάννης Φωτίου, του Απόλλωνα Πάτρας. Είναι 29 Μαΐου 1932, ημέρα Κυριακή, όλοι οι αγώνες τότε γίνονταν Κυριακή έτσι και αλλιώς, και γίνεται ο αγώνας του Απόλλωνα Πάτρας με τον Εθνικό Πάτρας. Πατρών τότε λεγόταν έτσι, Απόλλων Πατρών, Εθνικός Πατρών. Τερματοφύλακας και ο Γιάννης Φωτίου. Κάποια στιγμή πηδάει για να πιάσει την μπάλα και συγκρούεται με τον αντίπαλο επιθετικό της ομάδας του Εθνικού, επωνόματι Πισπυρίγκος. Ο Φωτίου μπλοκάρει την μπάλα πριν καταφέρει να κάνει τον γκολ ο Πισπυρίγκος, αλλά στην συνέχεια ο επιτιθέμενος παίκτης του Εθνικού τον κλωτσάει στο στήθος. Γράφει ο τύπος της εποχής, περιγράφει μάλλον το συμβάν. Κατά το 6ο λεπτό ο Πισπυρίγκος του Εθνικού, τριπλάρων 3 διαδοχικούς αντιπάλους, ευρέθη μόνος προτού τερματοφύλακος Φωτίου εις απόσταση 7-8 μέτρων. Πλην λόγω της ταχύτητάς του η μπάλα του ξέφυγε κατά 2-3 μέτρα. Τότε ο τερματοφύλαξ και κυνηγός όρμησαν προς αυτήν και την επλησίασαν ταυτοχρόνως. Ο Φωτίου, ευρισκόμενος εις μεγαλυτέραν από αυτής απόσταση, έκαμε πλονζόν ταχύτατον και καθήν στιγμήν συνελάμβανε την μπάλα, εδέχε το κτύπημα του Πισπυρίγκου, επιχειρήσαντος να σουτάρει εις το στήθος. Ο τελευταίος εσωριάστη λόγω της ταχύτητός του εις ικανήν απόσταση, ενώ ο Φωτίου έμεινε άπνους με την μπάλα αγκαλιασμένη. Ο αγών διακόπη και ο παρευρισκόμενος ιατρός κύριος Μπίμπης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών, επιστοποίησε τον θάνατον του ατυχούς τερματοφύλακος. Η γενωμένη νεκροψία απέδειξε ότι το κτύπημα του στήθους ήταν ισχυρότατον και επέφερε συγκοπήν της καρδίας του παθόντος. Πόσο ετών ήταν ο άτυχος Φωτίου? 17 χρονών παλικάρι, ένα φτωχό παιδί που ήταν ορφανό και από τους δύο γονείς του και είχε αυτή την πολύ μεγάλη ατυχία, και η λέξη ατυχία είναι σίγουρα πάρα πολύ μικρή για να περιγράψει το πραγματικό συμβάν. Παποράκι του Μπουρνόβα τώρα.
Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς, πόσα τα λίρα γυρεύεις, στον Περέα να με πας. Πόσα τα λίρα γυρεύεις, στον Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριανάω, Άγιο Νίλο κερατσινή κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξε σπανιά. φοράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς. Όσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας. Όσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς. Καπετάνιο αραβανίδι, καροτσέρι φουκαρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέρα μακυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέρα μακυρά. Καπετάνιο αραβανίδι, καροτσέρι φουκαρά. Κάθε νύχτα στο όνειρο μου σεριανάω. Αγιονίλο κερατσίνη κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως φωνάω. Μα δεν άνοιξες πανιά. Καπετάνιο αραβανίδι καροτσέρι φουκαρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέρα μακυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέρα μακυρά. Καπετάνιο αραβανίδι καροτσέρι φουκαρά.
Πάμε στην πιο γνωστή περίπτωση που θεωρείται από πολλούς ή μάλλον γράφεται στα μέσα ενημέρωσης ως η πρώτη περίπτωση. Εμείς βέβαια ψάξαμε και αναδείξαμε και τις προηγούμενες. Λίσανδρος Δικαιόπουλος, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, είναι πρωτομαγιά του 1938, το πρωτάθλημα Αθηνών έχει λήξει και διοργανώνεται ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ο Λίσανδρος Δικαιόπουλος ήταν πρώην παίκτης της ΑΕΚ και γεννημένος στη Σμύρνη και επίσης, εκτός από την μπάλα έτσι, το μεγάλο ταλέντο ήταν στην μουσική, έπαιζε φοβερό πιάνο και την εποχή που συμβαίνει το σημάν που θα σας περιγράψουμε είναι στρατιώτης Σμινίτης στην ναυτική αεροπορική βάση του Φαλήρου. Πάμε λοιπόν στον αγώνα, είμαστε μόλις στο 7ο λεπτό και γίνεται μία φάση στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στα καρέ της ΑΕΚ και σηκώνονται για να πιάσουν κεφαλιά ο Δικαιόπουλος μαζί με τον Τρίφωνα Τζανετή της Ένωσης. Πέφτουν και οι δύο δυνατά στο έδαφος. Ο Τζανετής πέφτει με το μέτωπο αλλά προλαβαίνει και βάζει τα χέρια του και σηκώνεται αρτιμελής χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωστόσο ο Δικαιόπουλος πέφτει άτσαλα, χτυπάει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και παραμένει ακίνητος στο έδαφος. Κινητοποιείται φυσικά από ό,τι αντιλαμβάνεστε όλος ο κόσμος που βρισκόταν εκεί. Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρεται στον Ερυθρέο Σταυρό σε κατάσταση δεν έχει τις αισθήσεις του. Εκεί δίνει μάχη για 2-24 ώρα, δεν έχει φύγει από τη ζωή, είναι στο πλευρό του η μητέρα του και οι δύο συμπαίκτες του, ο Τάσος Κρητικός και ο Κώστας Ζόγας και στις 3 του Μάη του 1938, δύο μέρες μετά τον τραυματισμό του, στις 10.30 το πρωί οι γιατροί ανακοινώνουν τον θάνατό του. Τι γίνεται όμως, αυτή εδώ η ιστορία είναι και ένα κομμάτι πρωτοπορίας για τον ελληνικό αθλητισμό, γιατί θεσπίζεται με βάση αυτό το τραγικό συμβάν η ασφάλιση των ποδοσφαιριστών σε κάθε αγώνα. Είναι η πρώτη φορά που αναγκάζεται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και συνολικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον χώρο του αθλητισμού να ασφαλίσουν τους ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι αμέσως μετά το θάνατο του Λίσανδρου Δικαιόπουλου δημιουργείται στην περιοχή που έμενε στο όνομά του μία ομάδα, ο Λίσανδρος Καλυθέας. Και ο σύλλογος παραμένει μέχρι το 1940, δηλαδή έχει αγωνιστική δράση 2 ετών, έρχεται μετά ο πόλεμος και τα διαλύει όλα. Και το συγκλονιστικό είναι ότι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Λίσανδρου Καλυθέας είναι ο αδερφός του Λίσανδρου Δικαιόπουλου, Βρασίδας Δικαιόπουλος.
Thank you. σίδερα μασάει. Ο κουταλιανός τρένα σταματάει. Ο κουταλιανός πέτρες δροκανίζει. Ο κουταλιανός και βουνά κρεμίζει. Ο κουταλιανός κι αν μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ πως τη φοβάται ο φτωχός κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αλλά μην το πείτε κανενός. Σε κόμπους ο κουταλιανός καταπίνει γλόμπους. Ο κουταλιανός είναι παλικάρι. Ο κουταλιανός τίγρη και λιοντάρι. Ο κουταλιανός κι αν μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ πως τη φοβάται ο φτωχός κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αλλά μην το πείτε κανενός. Μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ πως τη φοβάται ο φτωχός κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αλλά μην το πείτε κανενός.
Σας διαβάζω τώρα για την υπόθεση του Δικαιόπουλου. Τι γράφει ο αθλητικός τύπος μία ημέρα μετά τον θάνατό του. Βαθύτατη συγκίνησης και θλίψης επικρατεί στα στάξεις των φιλάθλων κατόπιν του γνωστέντος θανάτου του ατυχούς ποδοσφαιριστού του Παναθηναϊκού Δικαιόπουλου, θύματος και αυτού του φούτμπολ όπως κατήντησε να παίζεται στην Ελλάδα. Ο ατυχής Δικαιόπουλος εις μίαν σύγκρουση προς τον σέντερ φορ της ΑΕΚ κατά τον φιλικών αγώνα της παρελθούσης Κυριακής μεταξύ Παναθηναϊκού ΑΕΚ, ώστις υπήρξε εξαιρετικά σκληρός εκ μέρους του Τζανετή, έπεσεν ύπτιος επί του εδάφους και εκτυπήσας εις την κεφαλήν έπαθε εσωτερικήν αιμορραγίαν. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Μετά από λίγους μήνες ο Παναθηναϊκός χάνει και άλλον έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος προσβάλλεται από μηνυγκίτιδα, προφανώς, όπως λένε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, κόλλησε τον ιό και το 1938, δηλαδή λίγο διάστημα μετά από το συμβάν με το Δικαιόπουλο, με συνεχείς αιμοπτήσεις, τότε ήταν αυτό, δηλαδή τι κάνεις, φτύνει αίμα. Δεν υπήρχαν πολλές εξηγήσεις για το τι και πού και πώς και απεβίωσε έτσι το 1938. Ήταν τερματοφύλακας και αυτός του Παναθηναϊκού. Προσέξτε έτσι, ο τρίτος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού που χάνεται μέσα σε μία δεκαετία και είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Αθηνών το 1937, έπαιξε στον Παναθηναϊκό από το 1936 μέχρι τον θάνατό του το 1938. Εκείνη την εποχή καταλαβαίνετε ότι τα μέσα ήταν όχι ανεπαρκή, δεν υπήρχαν, ανύπαρκτα έτσι. Και κανένας δεν μπόρεσε να σώσει τον Νίκο Χαραλαμπίδη που έπασχε από μηνυγκίτιδα. Πάμε σε μια ιστορία τώρα ενός αθλητή του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν εκτός από διεθνής αθλητής, δηλαδή είχε κληθεί και στην εθνική ομάδα, ήταν και ήρωας του πολέμου, καθότι είχε ανέβει στο αλβανικό μέτωπο και είχε τραυματιστεί με σφαίρα μάλιστα. Στις 8 Ιανουαρίου του 1950, παίζει πλέον σε μεγαλύτερη ηλικία μπάλα στην ομάδα της γειτονιάς του, τον Αθλητικό Όμιλο Ζωγράφου, και είναι 39 ετών πλέον ο Χριστόφορος Ράγκος και κάνοντας αυτό που λάτρευε ως προπονητής και κατ' επέκταση και ποδοσφαιριστής, χάνει τη ζωή του. Είναι ένας αγώνας που δίνει ο αθλητικός όμιλος Ζωγράφου με τον Ηρακλή Αθηνών για το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθήνας, και ο Ράγκος, παρότι είναι προπονητής και μπαίνει περιστασιακά και παίζει, αναγκάζεται να παίξει από την αρχή του αγώνα γιατί έλειπε ένας παίκτης της ομάδας. Στο 30 λεπτό δεν αισθάνεται καλά, αισθάνεται μία διαθεσία, ειδοποιεί τους συμπαίκτες του, πέφτει στο έδαφος χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, μεταφέρεται στον πιο κοντινό σταθμό πρώτων βοηθειών, όπως λέγονταν τότε, όπου και διαπιστώνεται ο θάνατός του. Η αιτία, τουλάχιστον όπως ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν, ήταν αιμορραγική παθολογική παγκρεατίτιδα, η οποία προήλθε, λέει, από την βίαιη κίνηση του σώματός του. Τότε έτσι ανέλυαν οι γιατροί τα γεγονότα. Και διαβάζουμε ένα δημοσίευμα που έκανε στις 26 Απριλίου του 1956 ο Δημήτρης Παπαναγιώτου στην Αθλητική Ήχο, λέγοντας ότι η ιστορία αυτή είχε και ένα άλλο περίεργο σκέλος, ότι ο Ράγκος πριν από τον αγώνα είχε γευματίσει πλουσιοπάροχα, γιατί έλεγε στο σπίτι και στο τραπέζι που καθόταν ότι εγώ δεν θα παίξω, προπονητής θα είμαι σήμερα, αλλά στη συνέχεια, φτάνοντας στο γήπεδο, διεπίστωσε ότι ο συμπαίκτης του δεν ήταν παρόν και αναγκάστηκε να αγωνιστεί. Να πούμε ότι ο Χριστόφορος Ράγκος ξεκίνησε πολύ μικρός στον Ολυμπιακό, ήταν γεννηθής του 1910 στο Πειραιά και περίπου στα 17 του άρχισε να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και μάλιστα στην πρώτη ομάδα ως μέσα δεξιά, τότε το σύστημα ήταν 2-3-5 με 5 επιθετικούς, ήρθε για να αντικαταστήσει τον Ντίνο Ανδριανόπουλο, ο οποίος είχε σταματήσει την αγωνιστική δράση.
Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει, για που το βάνε και που το ξενυχτάει. Έβαλε το σκούρο του, άναψε το πουρο του, μπήκε στο αμάξι του και εντάξει του. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει νύχτα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει νύχτα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Κύρα Γιώργενα, στο λέω υπερθύνος, ο Γιωργάκης σου είναι ένας θεατρίνος. Για δουλειά σου μίλησε, πόνηρα σε φίλησε, η αυγούλα μύρισε και δεν γύρισε. Ο Γιώργος είναι πόνηρος κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός.
Πάμε στο 1952. Γίνεται ένας αγώνας πυγμαχίας ανάμεσα στον Νίκο Βαμβακά του Παναθηναϊκού και τον πρωταθλητή Ιουγκοσλαβίας Παύλιτς. Ο Νίκος Βαμβακάς είναι 23 ετών και είναι πρωταθλητής Ελλάδας. Έτσι. Δέχεται δυνατά, ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι στο δεύτερο λεπτό του τρίτου γύρου και πέφτει στο έδαφος. Εκτός από το νοκάουτ που σφυρίζουν οι διαιτητές, βλέπουν ότι ο αθλητής δεν έχει τις αισθήσεις του. Και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο ασθενοφόρο εκεί κοντά. Αργεί πολύ να έρθει το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι έχει πάθει σοβαρή εγκεφαλική διάσηση και φεύγει από την ζωή. Ένα απίθανο, απίστευτο και συγκλονιστικό συμβάν. Και αλλάζουμε τώρα τελείως, γιατί φεύγουμε από το 1952, περνάμε την περίοδο της Χούτας και λοιπά και φτάνουμε στο 1995. Παίζει τότε στον Εθνικό, ή μάλλον είχε έρθει για τον Εθνικό, το 1987 από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Μουκαντή Τσιμάγκα, 27 ετών. Είμαστε στις 30 Απριλίου του 1995. Γίνεται ο αγώνας πανελευσυνιακού ατρομήτου για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είπα για τον Εθνικό γιατί περισσότεροι θυμούνται τον Τσιμάγκα ως ποδοσφαιριστή του Εθνικού στην πρώτη κατηγορία. Μετά έπαιξε και με την Καλαμάτα, έπαιξε και με τον Ατρόμητο, πήγε και για ένα χρονικό διάστημα στην Κύπρο και τώρα βρισκόμαστε στον αγώνα πανελευσυνιακού ατρομήτου 30 Απριλίου του 1995. Γίνεται μια διεκδίκηση της μπάλας στη μεσαία γραμμή, στο 58 λεπτό, όπου διεκδικούν την μπάλα ο Τσιμάγκα και ο Στέλιος Βοιατζής, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων. Με τον αγώνα του βρίσκει ο παίκτης του πανελευσυνιακού τον Τσιμάγκα του ατρομήτου. Σηκώνεται στην αρχή ο Τσιμάγκα, φαίνεται σαν να παραπατάει, είναι φανερά ζαλισμένος, περπατάει λίγα μέτρα και πέφτει ξανά στο έδαφος χωρίς να ξανασηκωθεί. Ο γιατρός του αγώνα προσπάθησε να γυρίσει τη γλώσσα του ποδοσφαιριστή, καθώς διαισθάνθηκε και είδε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Στο γήπεδο δεν υπήρχε ασθενοφόρο και για να κερδίσουν χρόνο ο γιατρός κάνει επιτόπου τραχειοτομή στον αθλητή. Όταν φτάνει το ασθενοφόρο στο γήπεδο της Ελευσίνας όμως τα πράγματα έχουν ήδη αργήσει πάρα πολύ. Ο ιατροδικαστής λέει στο πόρισμά του στάθηκε πολύ άτυχος ο ποδοσφαιριστής. Ο θάνατός του προήλθε από χτύπημα στην αριστερή πλαγία τραχυλική χώρα που απέφερε βραδικαρδία και έφτασε μέχρι την ανακοπή καρδιάς. Το φοβερό είναι ότι είχε οριστεί άλλος γιατρός, όχι αυτός που πήγε και έσπευσε να σώσει τη ζωή του Τσιμάγκα, είχε οριστεί άλλος γιατρός στον αγώνα αυτό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο. Είχε τρία παιδιά ο Τσιμάγκα από το Κονγκό και μετά από ένα χρόνο, για να δείτε τι σου είναι η μοίρα ρε παιδί μου, ο Βογιατζής πήρε μεταγραφή από τον Πανελευσυνιακό στον Ατρόμητο και πήγε στα αποδυτήρια και πήρε τη θέση που είχε ο Τσιμάγκα, χωρίς να τον γνωρίζει εντελώς τυχαία. Είναι η μοίρα καμιά φορά που επιφυλάσσει αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές. Το παλιό ρολόι.
Βασιλέψει και με φυλάκες.
χαθήκες μέσα στα ποβράδο, μέσα στην πόρα το καπνό και τη νύχτια. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Το παλιό μας σπίτι κάθε δειλινό βγαίνω στο κατόφλι και σε καρτερό και περνούν τα τρένα και σφυρίζουν. Τα χεριδόνια δεν γυρίζουνε. Χάθηκες μέσα στα ποβράδο, μέσα στην πόρα το καπνό και τη νύχτια. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά.
Είμαστε στο 2009 και γίνονται αγώνες σε ερασιτεχνικό επίπεδο 5x5, όπου ένας αθλητής 44 ετών, ο Φώτης Στερλιγκάκης, συμμετέχει στους αγώνες αυτούς, ερασιτέχνης αθλητής. Οι αγώνες διοργανώνονται στο γήπεδο του Μαγνησιακού, στον Βόλο. Παραλαμβάνουμε, είναι 7 Οκτώβριο του 2009, ξαφνικά ο 44χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής πέφτει στο έδαφος. Όλοι νομίζουν ότι για κάποιο λόγο απλά έχει λιποθυμίσει, προσπαθούν να τον συνεφέρουν, μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώνεται ο θάνατός του από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και πάμε στο 2010, στις 24 του Νοέμβρη, γίνεται ένας αγώνας ανάμεσα, ή μάλλον παίζει η Αθλητική Ένωση Χλώης. Ένας από τους ποδοσφαιριστές είναι ο 35χρονος Γιώργος Λίτενας. Με το που ξεκινάει η προπόνηση, μάλλον δεν είναι αγώνας, είναι προπόνηση της Αθλητικής Ένωσης Χλώης. Ξεκινάει το δεύτερο μέρος της προπόνησης και ο 35χρονος βρίσκεται εκεί, αισθάνεται μια διαθεσία και πέφτει στο έδαφος χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Το συγκλονιστικό της όλης ιστορίας είναι ότι ένα χρόνο πριν ο υγειονομικός σταθμός της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, τότε έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα, τον είχε κόψει στις ιατρικές εξετάσεις, αναδεικνύοντας ότι έχει πρόβλημα υγείας. Ο ίδιος δεν δέχτηκε την απόφαση αυτή, δεν θέλησε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του και να στερήσει των υπηρεσιών του στην ομάδα, αλλά δυστυχώς ήρθαν τα γεγονότα να αλλάξουν τα δεδομένα. Και πάμε στις 24 Νοέμβρη του 2011, λες και είναι γρουσούζει και αυτή η ημερομηνία, ακριβώς ένα χρόνο μετά την ιστορία που σας περιγράψαμε με τον Γιώργο Λίτενα και την Αθλητική Ένωση Χλώης εκεί στην Θεσσαλία. Τώρα βρισκόμαστε και πάλι στην περιοχή εκείνη, στη Νέα Δημητριάδα. Έχουμε έναν αθλητή 22 ετών, ο οποίος πέφτει νεκρός σε γήπεδο 5x5 στην Αγία Παρασκευή. Ξεκινάει ο αγώνας, ο Στάθης Κουτσιουβέλης. Λίγο μετά τις 8 αισθάνεται μια ξαφνική αδιαθεσία, πάει να πει κάτι στους συμπαίκτες του και Πέφτει στο έδαφος, τρέχουν όλοι οι φίλοι και συμπαίκτες σοκαρισμένοι να δουν τι συμβαίνει. Διαπιστώνουν ότι με τίποτα δεν μπορούσε να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Γιατρός δεν υπήρχε εκεί πέρα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν έφτασε πλέον το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το μοιραίο είχε επέλθει στο νοσοκομείο του Βόλου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και πάμε σε μια συγκλονιστική ιστορία που γίνεται στις 13 Νοέμβρη του 2014. Ο Νοέμβρης, από ό,τι βλέπουμε, είναι πολύ πολύ γρουσούζικος. Λοιπόν, είμαστε στην Εύβοια, είμαστε στην Κύρινθο της Εύβοιας και γίνεται η προπόνηση της κιτρινόμαυρης ΑΕ Κυρίνθου. Στις 5 παρατέταρτο αρχίζει και πέφτει η δυνατή βροχή και χαλάζει και οι παίκτες σιγά σιγά λένε άντε να τα μαζέψουμε να φύγουμε, δεν προλαβαίνουν όμως γιατί μαζί με το χαλάζι πέφτουν και κεραυνοί. Οι παίκτες κάνουν προπόνηση εκείνη τη στιγμή, προσπαθούν να πάνε προς τα αποδυτήρια για να προφυλαχθούν, ωστόσο στη διαδικασία αυτή δηλαδή ενώ μετακινούνταν οι αθλητές προς τα αποδυτήρια για να προφυλαχθούν, πέφτει ένας κεραυνός και χτυπάει 6-7 παίκτες που πέφτουν στο έδαφος. Ο Γιάννης Σικιώτης, ο ένας από αυτούς τους 6-7 παίκτες, χτυπιέται πάνω από το στήθος και πέφτει στο έδαφος σχεδόν χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μεταφέρεται στο κέντρο υγείας, όπου και εκεί διαπιστώνεται ο θάνατός του. Μεταφέρθηκαν εκεί και οι άλλοι ποδοσφαιριστές τους, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μένουμε με αυτό το συγκλονιστικό γεγονός για μια ιστορική περιοχή. Η Κύρινθος έχει μεγάλη ιστορία και στην εθνική αντίσταση και στους αγώνες και 1000 πράγματα, και χάθηκε τόσο άδικα ένα παλικάρι. Το γήπεδο της ΑΕ Κυρίνθου πήρε μετά από αυτή την τραγική ιστορία το όνομα Γιάννης Σικιώτης.
Στην αμφιλογία το σταμούλι το λογία παλιό μουσικό λεμιστή με το κεφάλι του σταχτή με το κεφάλι του σταχτή. Κάποτε στο τεπελένι 20 χρονά παιδιά ματωμένη χλένη ρέχαμε για λευτεριά. Τώρα σ' αυτή την ηλικία πίνουμε αμύρητη κράση πως καταδύσαμε λογία. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, πως καταδύσαμε λογία. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Αλλάξαμε λογία, κοίτα τη φωτογραφία. Ο πιο ανοιχτός εχθρός είναι λογία, ο καιρός είναι λογία, ο καιρός. Κάποτε στο τεπελένι 20 χρόνια παιδιά ματωμένη χλένη ρέχαμε για λευτεριά. Τώρα σ' αυτή την ηλικία πίνουμε αμύλητη κρασί. Πώς καταντήσαμε λοχεία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Πώς καταντήσαμε λοχεία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ.
Είμαστε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2015. Ένας πιτσιρικάς 18 χρονών κάνει το άλμα από την K20 της Βέρειας για να ανέβει στην πρώτη ομάδα και προπονείται με την πρώτη ομάδα. Είναι ο Στέλιος Μαρκούσης. Ο νεαρός στην απογευματινή προπόνηση της ομάδας νιώθει μια διαθεσία και εκεί που γίνεται η προπόνηση πέφτει στο έδαφος. Κανένας δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Γίνονται προσπάθειες να τον συνεφέρουν. Δεν καταφέρνει κανείς και διαπιστώνεται ανακοπή και ουσιαστικά ακαριαίος θάνατος για τον 28χρονο, τον 20χρονο συγγνώμη αθλητή, τον 18χρονο συγγνώμη αθλητή, ο οποίος είχε καταγωγή από την Πιερία, ο Στέλιος Μαρκούσης, τερματοφύλακας της Βέρειας. Και πάμε σε ένα αγώνα που γινόταν εδώ για το αεραστεχνικό πρωτάθλημα, το ανεξάρτητο πρωτάθλημα του Δήμου Περιστερίου. Είμαστε στις 14 Φλεβάρι του 2016. Αγωνίζεται ο Άρης Ανθούπολης, παίζει με τον Άρη Ανθούπολης ο Χαράλαμπος Καμπουρίδης. Οι αγώνες γίνονται στο γήπεδο της Χωράφας. Ο αθλητής κάποια στιγμή αισθάνεται μια διαθεσία, πέφτει στο έδαφος και διαπιστώνεται ο θάνατός του και αρχίζει και γίνεται μια κουβέντα. Επίσης όχι μόνο στην περιοχή του Περιστερίου αλλά συνολικότερα για την ασφάλεια των αθλητών που αγωνίζονται σε οποιοδήποτε επίπεδο, επαγγελματικό ή μη επαγγελματικό και αεραστεχνικό. Και μιας και μιλάμε για αεραστεχνικό, πάμε στην Καλαμάτα. Εδώ έχουμε ένα μπιτσιρικά 14 ετών, είναι απίστευτο πραγματικά. Παίζει η ομάδα του η Βέργα με τα Λέικα στο γήπεδο Μπαχράμι στην Καλαμάτα. Και ο 14χρονος Σωτήρης Νικολακόπουλος καταραίει στο ημίχρονο. Αμέσως προσπαθούν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου και διαπιστώνεται ο θάνατος του. Μιλάμε για έναν παλίκαρο 14 ετών. Και φτάνουμε στις 6 του Οκτώβρη του 2016. Εδώ είμαστε στην Λάρισα και προπονούνται στο γήπεδο Μιτσιμπόνας διάφορες ομάδες, έχει περίπου 200 αθλητές μέσα και προπονούνται. Ένας 32χρονος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην ομάδα του Μαρίνου Αντίπα, στην τρίτη αεραστεχνική κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, στη διάρκεια της προπόνησης πέφτει στο έδαφος και αυτός από καρδιακή ανακοπή. Προσπαθούν να τον συνεφέρουν, έρχεται και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Οι γιατροί κάνουν προσπάθειες να τον επαναφέρουν, ωστόσο διαπιστώνεται και ανακοινώνεται δυστυχώς ο θάνατός του. Και φτάνουμε στις 2 Φλεβάρι του 2022, όταν σε αγώνα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ανάμεσα στην Ηλιούπολη και την Ένωση Ερμιονίδας, ο αθλητής Αλέξανδρος Λάμπη, 22 ετών, έχει μπει αλλαγή στο ημίχρονο και περίπου στο 65 ο ίδιος δεν αισθάνεται καλά και κάνει μία κίνηση να φύγει μόνος του για να πάει προς τα αποδυτήρια. Πέφτει στο έδαφος, εκεί προσπαθούν να τον βοηθήσουν να επαναφέρει τις αισθήσεις του, αλλά τελικά δεν τα καταφέρουν και φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Λάμπη, μόλις 22 ετών. Ήταν μεσοεπιθετικός και είχε πάρει μεταγραφή το 2020 στην Ηλιούπολη προερχόμενος από την Καλλιθέα, ενώ είχε περάσει πιο μικρός και από τον Απόλλωνα. Και φτάνουμε την Πρωτομαγιά του 2022 σε έναν αγώνα στην Λαμία. Στα αποδυτήρια μέσα ο 29χρονος ποδοσφαιριστής Μάκης Χριστόπουλος δηλώνει αδιαθεσία και καταραίει. Είναι στο ημίχρονο του αγώνα της δεύτερης κατηγορίας στη Φθιώτιδα ανάμεσα στον Ηρακλή Ροδίστας και την Δίβρη στο γήπεδο του Νέου Κρικέλου. Ο ποδοσφαιριστής λέει ότι δεν αισθάνεται καλά, το καταλαβαίνει πολύ καλά και ο κόσμος που βρίσκεται εκεί, αλλά και η συμπαίκτος, αλλά και ο γιατρός, ο οποίος την χάνει, ο διαιτητής, συγγνώμη, ο οποίος την χάνει να είναι γιατρός, προσπαθεί και αυτός να τον σώσει, αλλά δεν τα κατάφεραν, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και μια τελευταία περίπτωση είναι από την Κύπρο, αθλητής του Ονίσιλου και πρώην αθλητής της Ανόρθωσης, ο 32χρονος Μιχαήλ Μιχαήλ, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας στην Κύπρο, στο γήπεδο της Σωτήρας, φορώντας την φανέλα του Ονίσιλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή, πέφτει στο έδαφος με καρδιακή προσβολή. Το ασθενοφόρο δεν υπάρχει στο γήπεδο. Η καθυστέρηση, λένε όλοι, ότι στήχησε τη ζωή του. Όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Χόρεψε, λέδε το παιδό, να βγεις απ' το σεβεντά σου, να βγεις απ' τα παραπονά, παραπονά κι από τα βάσανά σου. Λέβε το παιδό αριστό, πες το μα, πες το μα, χαζί και κλειστό. Λέβε το παιδό αριστό, πες το μα, πες το μα, χαζί και κλειστό. Λέβε το παιδό, είναι η ζωή μια στάλα, ένα βαρύ σε δεκικό, σε δεκικό και ύστερα φευγάλα. Λέβε το μαγαζί και κλειστό. Λέβε το παιδό αριστό, πες το μα, πες το μαγαζί και κλειστό.
Είπαμε ότι έχουμε να μιλήσουμε και για τις διεθνείς περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ μεγάλες και αυτές και έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Δεν προλαβαίνουμε όμως. Υπόσχομαι άλλη εκπομπή να το αναλύσουμε και να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Και κάτι έχω σκεφτεί για να στήσουμε μία εκπομπή. Θα κάνετε λίγο υπομονή, καθότι όλο αυτό το κομμάτι της αναζήτησης και της ψηλάβησης μέσα στην ιστορία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρον έχει το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί αμέσως τώρα στην Αραβική με τον Ουαλίντ Ελίας. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε το γαλλικό δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Άσια Μπουλούκου. Στις 2 το μεσημέρι έχουμε το ισπανικό δελτίο ειδήσεων με τη Φούλη Ζαβιτσιάνου και στις 4 και στις 6 το απόγευμα το αγγλικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπατζάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Και τι λέτε? Λέτε να φύγουμε να πάμε μία βόλτα, να φτάσουμε μέχρι την Τζαμάικα. Πάμε.
Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το Μινά, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμάικα. Κι αρμενίζαμε στη στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Χρόνια στο μεροκάμα το κοπίδι και σφυρί, έφτιαξε ένα σκαρί για το χατήρι σου. Σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρι σου. Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.